Ми нагадаємо, що в Києві 21 година 30 хвилин, а в прямому ефірі Радіо Свобода триває передача «Про і контра, за і проти». Тема розмови – 9 днів без двох, призначення від призначення уряду, 100 днів від інаугурації президента. Наші гості в студії – народний депутат Валерій Коновалюк та політолог Володимир Лупацій. Слухачі Радіо Свобода можуть ставити запитання учасникам передачі «Про і контра» в прямому ефірі, подзвонивши до київської студії за телефоном 490-2905, код Києва 44, код України 380. За режисерським пультом Вадим Журба, веде передачу Сергій Кисельов. І ми повертаємося до нашої розмови. Пане Валерію Коновалюк, прошу.
Знаєте, я хочу сказати, що кожен крок нової влади повинен спиратись виключно в площині національних інтересів України. І коли був підписаний протокол, такий під назвою «Дорожня карта» про певні зобов'язання в доступу в Європейський Союз, то ми місяць вимагали від уряду, щоб він це оприлюднив. І це відбулося декілька днів тому. І для мене, я не заперечую, це дійсно наш напрямок, який дасть можливість реалізувати в Україні і забезпечити, перш за все, європейські стандарти життя, розвитку суспільства, забезпечення власних умов для того, щоб кожна людина відчувала, що її рівень матеріальний, він зростає. Тобто, ви знаєте, те, що підписується і від імені України, і ми з вами, до речі, до цього не маємо ні жодного відношення, але воно ж не виконується. І я не, знаєте, я не та позиція, яка буде критикувати і діяти за принципом «чим гірше, тим краще». Ми запропонуємо в найближчий час, трудова Україна запропонує стратегію сталого розвитку України. Того, чого немає сьогодні. І я впевнений, що сьогодні не тільки повинні ми врегулювати, які є матеріально-фінансові баланси, яким чином зараз створювати умови для того, щоб люди дійсно відчували якусь перспективу для себе. Є достатньо проблем сьогодні, які будуть впливати на життя кожної людини. І ревальвація долара – це вже втрата на 12-15% заощаджень людей. Та бабуся, яка мала 300-500 доларів, і вона десь мала там про запас певний, вона втратила. І це треба зрозуміти. Вона втратила, а хтось заробив за тиждень десь 300-400 мільйонів доларів. От в цьому плані ми повинні з вами дійсно впливати таким чином, щоб цього не робилось в державі, якщо вона сьогодні принципова, відкрита і чесна влада. Тому для мене є, безперечно, багато обставин, які не дають можливості сьогодні казати про якісь там позитиви. Дійсно, є наміри, є певні декларації, є контроль над контрабандою, вона залишається, на жаль. В бюджеті, ви знаєте, мені здивував виступ президента, який сказав, що він не знав, коли він підписував державний бюджет, що там скасовується єдиний податок для підприємців. Люди, які стояли на Майдані. Ви знаєте, мені це дивує. Так не повинна діяти влада. Влада повинна відповідати за кожен свій крок. Цього вимагає сьогодні суспільство.
Дякую. І ми маємо якраз дзвінок слухача в ефірі, слухач Радіо Свобода. Прошу.
Алло.
Так.
Здравствуйте.
Добрий вечір.
Ви извините, я буду говорити на русском языке для жителей Донецка. Я хочу сказати, що у нас в городе Знаменка все больше русскоязычных поддерживает блок Юлии Тимошенко. И у меня два вопроса коротеньких к пану Коновалюку. Вот я знаю, пан Коновалюк поддерживает московский патриархат. И у меня вопрос, как пан Коновалюк может поддерживать ту религиозную организацию, московский патриархат, которая разжигает сепаратистские настроения. И второй вопрос, мне непонятна позиция пана Коновалюка, почему он лично находится в оппозиции не только он, но и другие ему подобные политические партии к блоку Юлии Тимошенко. Мне непонятно, почему их раздражает национальная идея.
Я, конечно, спасибо, зрозуміло ваше запитання. Ми його адресуємо панові Коновалюку.
Вы знаете, мне такое сложилось впечатление, что человек, который задавал этот вопрос, сегодня явно не был в церкви. И в этот день, наверное, основной заповедью Господа – возлюби ближнего своего. И поэтому здесь нужно понимать, что вопрос сегодня не в блоке Юлии Тимошенко. Такого блока сегодня нет. Есть фракция, работающая в парламенте, которая, в принципе, должна нести всю ответственность вместе с правительством Юлии Тимошенко. Вопрос не в патриархате, который сегодня занимается каким-то сепаратизмом. Это абсолютно государство и церковь, она отделена. И четко в этом плане есть определение в Конституции и в законах Украины. Вопрос в том, насколько сегодня общество терпимо, насколько оно сегодня понимает те проблемы, которые сформировались вокруг него. Ведь не по простой причине люди сегодня настолько противостоят в своих убеждениях между Востоком и Западом. Это недопустимо, если мы с вами хотим чего-то добиться. Поэтому я хочу сказать, что моя позиция, она как раз сегодня и нацелена на то, чтобы нести объединяющую идею. Чтобы мы смогли выработать подходы таким образом, чтобы украинцы поняли окончательно, что единый народ, единая нация – это тот залог реальных преобразований и успехов, которые мы с вами всех так ждем. И другого не будет в этой стране. Пока мы только будем исключительно действовать, знаете, в силу, знаете, позиции тех или иных политических лидеров, не понимая сути своей, не понимая то, к чему они нас призывают. А иногда они нас призывают к тому, что реально не коснется ни благосостояния, ни развития, ничего остального. Поэтому я думаю, что вопрос сегодня не в Юлии Тимошенко. Она глава правительства, и у нее очень много проблем. И я бы хотел ей пожелать, чтобы она еще хотя бы успела бы до осени доработать и отметила бы не только 100 дней, но и какую-то еще дату. Но вопрос в другом, насколько действия сегодня и правительства, и власти сегодня консолидируют общество и обеспечивают решение, по крайней мере, тех вопросов, которые были взяты в виде обещаний и обязательств в период президентских выборов.
Спасибо. Пане Валерію, и как раз, оскільки ми говорили, пане Валерію, и пане Володимире, оскільки ми говорили про опозицію, то у мене запитання. От чи не здається вам, що все-таки якось, чому опозиція так само, ну, наразі зовні, здається, так само розхитаною, як приблизно і урядовці, про яких ви говорите?
Ви знаєте, відповідь дуже проста. Мабуть, вперше під час президентських виборів в Україні не сформувалася позиція, яка має певні ідеологічні протиріччя. Програма двох кандидатів була майже однакова. Але я вам хочу сказати, що дійсно, багато політиків сьогодні декларують, що от власна політична партія є опозиційною. Ні. Я вас хочу запевнити, що визнавати, хто є справжньою опозицією, буде суспільство. За рахунок тих дій, кроків. І, ви знаєте, люди втомились від протистояння. Люди повинні відчувати те, що будь-яка політична сила може забезпечувати під час конструктивних дій. Мало, знаєте, того, щоб казати, що це рішення уряду або указ президента, він не є ефективним і не відображає національні інтереси України, але треба створити і внести певне альтернативне рішення. І ми розробляємо програму сталого розвитку України, стратегію, і я впевнений, що перша політична партія, яка буде Трудова Україна, яка зможе не тільки це запропонувати, але і дуже серйозно до цього відноситись і реалізувати цю програму.
Ну, але наскільки я зрозумію з того, що ви сказали, що суспільство буде визначати, хто ліпший, що, скажімо, Трудова Україна не буде об'єднуватися, як опозиційна сила, я маю на увазі, в деякий умовний блок з СДПО, чи, скажімо, з регіонами України?
Об'єднуватись можна виключно на ідеологічних засадах. У Трудової України є лібералістська ідеологія, яка чітко висловлює, яким чином нам забезпечити реалізацію трудового потенціалу України кожного громадянина. Щоб була мотивація к труду. Щоб кожен, джерелом яких є, знаєте, рівень матеріальний, він мав за рахунок власної праці. Тому я впевнений, що наша позиція, вона буде не тільки відчутна людям, але і буде підтримка з цих боку.
Дякую. Пане Володимир Лупацій, ваші думки як політолога про ситуацію з опозицією в Україні?
Стосовно з опозицією, я думаю, що у нас теж достатньо такі спрощені уяви в суспільстві і серед політиків стосовно опозиції. У нас традиційно розглядається опозиція, це ті групи, які оформилися в рамках самого парламенту. Наприклад, всі моменти, які пов'язані з позапарламентською опозицією, вони, як правило, ну, не піддаються підрахунку, але це не значить, що вони існують. Що я хочу сказати? Опозиція у нас дійсно є похідна від дій влади. Чим більш влада діє неадекватно, тим більше виникає незадоволення в суспільстві, і з таким чином створюються передумови для того, щоб якась альтернативна політична сила стала більш вдалим виразником цих інтересів, цього незадоволення. Стосовно, якби структурно, треба якби чітко для себе розуміти, якщо ми, ну, хочемо в цьому порозумітися. Тобто є, власне, парламентська опозиція. Перша, це я сказав, да, якщо вони оформлені. Друга, є економічна опозиція. Якщо вона не маніфестує себе якось там конкретно, да, не виходить з мітингами, це не значить, що її немає, це не значить, що це, що немає пружини, яка стискується і може вистрілити в будь-який момент. Нарешті, треба сказати, що є так звана інституційна опозиція. Наприклад, ситуація, яка виникла під час зборів з місцевими і регіональними лідерами, продемонструвала, що на інституційному рівні, тобто інституції, пов'язані з місцевим самоврядуванням, з мерами, це фактично вже відносно автономна сфера, яка має хоч і глуху, але таку певну позицію. Вона не може бути політично активним суб'єктом на сьогодні, тому що вона розпорошена. Але вона достатньо добре може бути таким болотом, в якому можуть загрузнути будь-які ініціативи, які не враховують якби реальні розклади, і які виходять виключно із таких проблем, які формулюються, знову ж таки, на рівні центрального бюджету, на рівні уряду, і не враховують ситуацію, що в Україні існує якби асиметрія між загальнонаціональною проблематикою і проблематикою, яка виникає на місцевому рівні. Ну, це класичний приклад, коли політичні сили на загальнонаціональному рівні, наприклад, не мають ніяких між собою стосунків і виступають фактично опонентами, в той час, як на регіональному рівні, вони можуть створювати блоки, особливо в контексті наступних парламентських виборів і в тому числі виборів до місцевих органів влади.
Дякую. Скажіть, будь ласка, пане Валерію Коновалюк, про позицію. Є така теорія, з'явилася останнім часом, що щодо подальшої долі Юлії Тимошенко, як і ви сказали, про вересень, скажімо. Чи погоджуєтесь ви з цією теорією, що вона навмисно робить зараз усе, аби залишити посаду прем'єра, може там грюкнути дверима, і створити якраз таку, значить, ще одну опозицію, на чолі якої вона переможно увійде в наступний парламент і стане прем'єром уже надовго. Ну, звичайно, за умов політреформи, щодо якої ви висловили сьогодні до початку передачі сумніви.
Ну, по-перше, для мене було б не дуже коректним таким чином висловлювати те, яку має дійсно думку і свідомість в конкретних діях прем'єр-міністр України. Я можу сказати, що якщо б я був на її місці, мені б також не б задовольнила та кадрова політика, яка є. Вона дійсно керує урядом, але вона не є головою уряду, тому що кадрові призначення, вони, на жаль, відбуваються не з тою політикою, яка була б визначена прем'єр-міністром України. І це пов'язано і з достатньо серйозною відповідальністю, і вона вимушена сьогодні констатувати, що і призначення керівників, і тих підприємств, які стосуються державної монополії, і взагалі скасування принципів конкурсів, які планувались на заміщення цих посад, і те, що влада в Україні поділена на троїх, знаєте, як зараз ми з вами в студії знаходимось, і це касається не тільки центрального рівня, але і регіонального. І там є дуже серйозна зворотня реакція в суспільстві, тому що призначені ті, хто не має фахового рівня, хто не має певного досвіду, і хто викликає, знаєте, дійсно у багатьох людей подив в цих кандидатурах. Тому я впевнений, що проблеми, вони дійсно всередині еліта, вони будуть достатньо складними, і які потім будуть дії, наскільки я вважаю, що щоб зупинити конституційну реформу, потрібна, да, така тимчасова ситуація навколо кризи урядової. І я відчуваю, що це дійсно так воно і є, такий готується сценарій. Тобто, на жаль, що дійсно ми намагаємось структуризувати суспільство, створити умови, щоб парламентсько-президентська республіка впливала не тільки в розмежуванні і перерозподілі повноважень, але щоб з'явилось головне, щоб була відповідальність, щоб суспільство контролювало владу. І цього насамперед не відбувається, на жаль, і опозиція, вона дійсно сьогодні, якщо вона не може формуватись в парламенті, про яку опозицію ми можемо казати? Економічну, там, регіональну, то немає взагалі в суспільстві, в свідомості, взагалі в практиці таких понять. Ми маємо систему, яка сьогодні діє на власний розсуд і допускається багато помилок, і ми визначаємо не тільки ми, але і зовнішні експерти це визнають. Тому я впевнений, що проблема сьогодні прем'єр-міністра – це не тільки стримати ціни на паливо, забезпечити, стримати ціни на продукти харчування, да, м'ясо, але і як перебороти той стан, то оточення президента, яке сьогодні достатньо серйозно опонує прем'єр-міністрові. Я впевнений, що така ситуація, вона мала місце при президенті Леоніді Кучмі. Но він більш так, знаєте, маючи певний досвід, маніпулював і намагався підтримувати баланси, сьогодні цих балансів не існує. Тобто я, мене дивує, знаєте, коли зараз відбувається, коли люди чекають від влади конкретних дій, достатньо стрімких кроків, але ми стаємо свідками тих чи інших скандалів. Хтось не отримав освіту, хтось там щось зробив, хтось лобіює інтереси нафтові. Це дуже прикро. І на цьому влада втрачає перш за все авторитет, власне.
Дякую. Пане Володимир Лупцій, як ви ще вважаєте?
Ну, тут є два аспекти. Перший такий політологічний, другий уже більш практичний. Перший, я хочу сказати, що оскільки політична реформа в Україні все-таки не проведена до кінця, не кажучи вже про модернізацію політичної системи, то хто б не прийшов до влади, і в тому числі ті політичні сили, які прийшли до влади, вони зараз так чи інакше залишаються заручниками тієї моделі, яка була. Що це означає? Головна проблематика, яка була в політичній системі, яка, в принципі, не вирішена, і запропонована політична реформа, вона її теж не вирішить. Але це не значить, що її не треба проводити. Перше, у нас є посада президента, є президент, був президент, але не було такого інституту президентства нормального, відпрацьованого, організованого. Друге, у нас багато кажуть про розподіл влади, але якось йде підміна понять. У нас фактично відбувається розподіл між президентом, прем'єром і Верховною Радою. Натомість, коли в класичній схемі, це розподіл між законодавчою, виконавчою і судовою. Про це якось знову-таки випадає з нашої політреформи. Третій момент. Політреформа не може бути успішна. Будь-який перерозподіл повноважень на горі між президентом, парламентом і Кабміном нічого не буде вирішувати, якщо не відбудеться децентралізація, якщо не буде реалізована до політреформи зміна системи місцевого самоврядування, надання йому якихось більш високого статусу і так далі. І нарешті останнє, і головне. У нас було декілька виконавчих вертикалей, не дивлячись на те, що де юре номінально у нас є Кабінет міністрів і прем'єр являється головою, тобто вищою там, да, посадовою виконавчої гілки влади. Тобто у нас було декілька виконавчих влад, де-факто вони залишаються. І конфлікт між цими владами, який не є, є не публічний, тіньовий, це сама головна якби проблема і те, що може зірвати будь-яку владу. Тепер стосовно чи Юлії Тимошенко і так далі. Я думаю, що все-таки в масовій свідомості вони сприймаються, Ющенко і Тимошенко сприймаються як такий певний дует, або навіть враховуючи патріархальність громадської свідомості в Україні багато в яких аспектах. Це таке як чоловік і жінка з певними ролями і так далі. І тому, чи буде якийсь розкол чи ні, я думаю, що в першу чергу це буде визначатися результативністю діяльності Кабінету міністрів. Якщо ці дії, ця політика буде більш-менш результативна в цілому, то не буде підстав, якби, да, це буде дуже важко пояснити, хто б з політиків що не хотів, буде надзвичайно важко цим двом людям, президенту і прем'єру, пояснити, чому там у них виникають якісь проблеми. Тому що всі, якби, будуть хотіти подальшого розвитку в такій конфігурації. Чи можливий варіант там виходу і так далі? Ну, його не можна взагалі виключати, але я думаю, що вихід в опозицію – це вимушений хід для Юлії Тимошенко, якщо будуть зовсім такі негативні умови складуться по розвитку економічної ситуації, якщо виникне загострення політичної ситуації, якщо оточення дійсно, яке дуже різношерстне навколо президента, буде її виштовхувати. І...
Дякую. Ми маємо слухача і потім продовжимо. В ефірі слухач Радіо Свободи. Прошу, говоріть.
Алло. Алло.
Да.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
У мене запитання до пана Коновалюка.
Так.
В свій час держпосадовці, що були при владі, зараз в опозиції, і ще є при владі, шляхом обману, залякування, забрали акції за безцінь в робітників. Чи як ставиться для того, щоб повернути право на власність акції робітникам, пан Коновалюк?
Ну, ви знаєте... Я відчуваю, що, мабуть, в якоїсь мірою це стосується і вас. І шлях тут тільки один – звертатись з позовом до суду. І мій колега, він чітко так давав пояснення, що є політична реформа і яким чином це повинно відобразитись на розвитку взагалі і окремих... окремих влад, перш за все, за судової влади, яка має сьогодні дійсно багато проблем. Тому питання сьогодні, ви знаєте, мені хвилює, як громадянина, що питання реприватизації або повернення в державну власність, воно стає засобом політичної боротьби. І дискредитування України як держави, яка може запропонувати дуже чіткі правила і залучити зовнішні інвестиції для розвитку власної економіки. Я впевнений, що дійсно були зловживання, були порушення, були багато об'єктів, які мали недооцінку, але треба публічно про це казати і треба внести певні пропозиції законодавчі, щоб були механізми правові, які б дійсно цю проблему вирішували. Але цього не робиться ніким, тому що при владі є такі ж люди, які за безцінь скуповували державну власність. Тобто питання, що хочу сказати, ви знаєте, і на жаль, що сьогодні ми повторюємо те, що відбувалося минулі роки, що якщо от буде зроблений такий крок, то буде покращення, якщо не буде. Ви знаєте, є Конституція і закони, і я хочу запевнити свого колегу, що він в цій студії мог піти, купити в кіоску примірно Конституції і побачити там зміни до внесені до Конституції. І це є проголошені зміни, вони є схвалені остаточно Верховною Радою. І треба розібратися, хто ж сьогодні чинить тиск на Конституційний суд, щоб він не схвалював висновки по конституційному закону 3207. Це стосується місцевого самоврядування. Тобто сьогодні ми бачимо відкат від тих проголошених ідей, які лунали під час помаранчевої революції. І це є підтвердження, якою є влада насправді. І знаєте, висновки прикінцеві робити виключно вам. Людям, які сьогодні живуть реальним життям, які ходять в магазин, купуючи продукти харчування, які вимушені сплачувати значно більше на комунальні послуги, які побачили, що в державі дійсно, якщо і змінилось щось, но настільки мало, що це дійсно не викликає жодної, знаєте, задоволення у всіх. Тому ми повинні розуміти, що якщо є певне відношення до не тільки проблем, а до тих проголошених обіцянок і те, що відбувалось, то треба спитати, наскільки сьогодні влада може це реалізувати і створити це на користь всього суспільства.
Ви хотіли щось додати, пане Володимире?
Ну, стосовно власності, оскільки було конкретне запитання, що можна сказати? Сьогодні таке ключове слово реприватизація. Ну, зрозуміло, що для вирішення тих проблем, які поставив радіослухач, навряд чи це щось дасть. Справа в тому, що в Україні фактично якби відсутня національна система реєстрації, контролю і так далі за власністю. Тобто, фактично, Україна повинна провести ще провести реформу власності, яка повинна забезпечити прозорість, захист інтересів міноритарних акціонерів. Нарешті, сама ключова проблема, що стосується широких верств населення, це створити можливість для капіталізації тієї власності, якою володіють сьогодні люди. Вони володіють, якби це, навіть при тих мізерних зарплатах, але насправді вони володіють великими обсягами власності. Тобто квартирами, машинами, дачами, землями і так далі. Але це все якби мертвий капітал. Держава і політичні сили, які працюють на перспективу, я думаю, повинні запропонувати суспільству відповідні інструменти і механізми, які дозволять їм капіталізувати цей мертвий капітал і отримати якісь живі ресурси для того, щоб розвиватись, отримувати кредити і так далі.
Дякую.
В Києві капіталізація, вона йде повним ходом. І ви знаєте, щоб досягти цієї капіталізації по всій державі, треба мати десь 15% зростання ВВП кожен рік. І треба розвивати власну економіку, а не створювати умови, щоб ми обмежували і розкривали внутрішній ринок, обмежували і скасовували митні тарифи. І власного виробника ставили в той стан, який він був всередині 90-х років. Ми руйнуємо власну економіку, зупинятися будуть підприємства, люди будуть втрачати робочі місця. І хто буде нести відповідальність сьогодні для мене, це, мабуть, найбільш складний вопрос.
Дякую. І нам залишилося, ми вже, так мовити, час добігає кінця, і у нас є буквально по 30 секунд, аби відповісти на наше традиційне запитання, що під час цієї передачі на вас, учасників, справило найбільше враження з того, що ви почули у ній. Прошу, пане Валерію.
Ви знаєте, я почув, що більшості свої люди сьогодні святкують цей великий день. І я хочу найбільш... Мене там чекає родина на першому поверсі. Я хочу приєднатися до них і святкувати, як і всі українці. І я, ви знаєте, завжди є дійсно проблеми, які, мабуть, під час одного ефіру, мабуть, дуже складно вирішити. Але я хочу сказати, що...
Ми запрошуємо вас наперед ще раз в гості.
Повинна бути надія і віра в себе, віра в свою країну. І я впевнений, що Україна дійсно має дуже величезний потенціал, у нас талановиті працювати люди. У нас є все для того, щоб дійсно розвиватись активно і покращувати власне життя.
Дякуємо. Пане Володимире, на ваші справи найбільше враження.
Я дійсно погоджуюсь з тим, що сьогодні люди святкують, але я вас запевняю, що всі частина проблем політичних, вони навіть за столами сьогодні активно дебатуються. По нашим дослідженням ми бачимо, що сьогодні виборець і громадяни стали достатньо такими обізнаними і поінформованими. Вони дуже уважно слідкують за політикою. І вони фактично виступають не просто якимись виборцями, а навіть такими певними експертами. Тобто вони не відповідають просто на якісь питання, вони починають робити аналіз.
Ну, зросла свідомість суспільства.
І це підвищує культура, вимоги до...
Дякую, дякую. Ну, а на мене, як на ведучого, найбільше, мабуть, вразило те, що попри неспівпадіння деяких поглядів учасників передачі, вони були толерантними і дотримувалися тих самих принципів братської любові, які навчав Спаситель. Ще раз вам дякую, панове. Нам залишилося лише нагадати, що ви слухали в прямому ефірі Радіо Свобода, передачу про і контра. І у ній взяли участь народний депутат Валерій Коновалюк, політолог Володимир Лупацій. За режисерським пультом працював Вадим Журба, вів передачу Сергій Кисельов. На все добре, до наступної неділі, до побачення. Ще раз зі Світлим Христовим Воскресінням вас. Христос Воскрес! А я поступаю з місця мікрофоном. Біля мікрофону своєму колезі Віктору Міняйло, який познайомить вас з останніми новинами в Україні та в світі. На все добре, до побачення.